Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kama tondo mingi samna ko pesa beton dinga na ko wabanta ngna beti ay. Bonso la banta ngna beton ko kila kilo mamazono. Beta zibula yao ya suka ya kile ka na mukembo ya ya ko pesa na mikanda kisalo na katya mfumantama. Ya makesanti ya vwana pe general. Banza ya meyinga yandi ya vwana kamazono na kanko kulu awa na mbanza Kinshasa. Na ntwala mfumanti mbuta Philippe Tshisekedi. Na bizunga beta losa mpe disu na ntamba kizunga Kongo Central. Mingi na songololo. Wapi bimvu kankango kena kupesa ntanga kusukosu musangolo ya kena kukwamina kuna. Mpena Kasai Central ntangu ya kena kubokota ya nkangu na mutina mbola matadi mebo kila mfumu na bawe ya kizunga awa na bola kimfumu Kinshasa. Ya kilika na bisika nyoso ya beke na kulanda betu beka tulave makutu sama kuzabandana ya. Mbote dia kanabe nyoswa kena kulanda beto na suka yai. Konso musiera Afrika mezu de la beno kaka kulanda mbote. Mingi beno ya kena kalanganda. Ya vwana pena mwila mbongo ya kena teritori ya idiofa. Mutindo bizapisaka yao na nkufa bantangu na beta suka yai. Lieutenant General Banza Mwila Mbwe Jil. Bakaka kitinandi ya kimfuma makesanti na beto. Ya vwana kamazono kintete na kuyinga General Darme Christian Chiwewe. Mukemba lutaka na kanko kolo na ntwala mfumanti mbuta Felix Tshisekedi ya vwana peba mbuta mingi ankaka diaka luyalu na ntilu nandi Lieutenant General Banza Mendi manakutanina kimpwanza ya vwana pelukumu ya ntoto na beta Kongo Kinshasa. Mpena mbanza kisangani kuna ya kile ntwadisi mpea makesa kizunga tatu ya melo mabumuntu na bantadi nandi mpena bau kutsala kintwadi. Ndinga Lieutenant General Pacifique Masunzu basisaka vwana kamazono mingina dibaku ya mukembo ntobasani ya mikanda ya bisalu timutu ya yandi meyinga mukembo lutaka mingina mbanza kisangani. Beto kwenye ntangu ya ina kizunga ya uwele azulu sabna kuzabisa tituka kilumba sabala meluta kitesu sabatu mafunda makumi iya ya vwana kakena kuzinga na bwala sambia mingina teritora dungu meti na kunona na katia makanda zole kena kunanina bandila mfinda. Mpena ntangameka tuka nandamba bimvuka nkangwa kekuna. Bazi kisaka batu tatu na tia. Batu mingi ankaka meluala. Pebanzo mingi yokamaka tia. Beto kwenye ntangu ya na kizunga Kongo Central. Biza psaka yao. Mingi na tikitok na yao ya songololo. Wapi ya melunga bubia ikite songona mosi. Tuka ngona mekatona kuluta ya kusukusu musi ya ngolo kena kukwamina kuna titia ya ngolo na batu wa kena kubela yao. Ntangwa bimvuka nkangwa kuna mepesa na ntangu yai mbuta ntona pangu. Ntodisi ya bimvuka yina nkangu kena kuzabave inkia kusala mpe mepesa ntangu yai ya kileka na bamfumu nandi. Na mbanza kindu kuna ya kile kiteso mabuta mafunda zole ya meko na bisika kulala. Mpeme konda lusadusu tuka mvula nokaka na kilumba sabala mekatona kuluta. Ya kena mutindu yae ya ntumwa nkango mata tamponyo. Ya pona makakuna na buwala kimfuma kizunga maniema. Ya melomba na ndama luyalu. Ya kileka samno kusadisa batu ina benolanda yandi. Na alo alo ya nkuna betu Florence Kizalunga.
Premièrement, je voudrais présenter toutes mes condoléances.
Yantete, muzona kukabula kinkenda ya munu na mabuta yi na mesukama. Bakena kutubila lufo ya bantu iya, sika ya koordinasyon ya kizunga ya ntanini ya nkangu. Ya zole, muzona kutinda, luzolo wa munu na mabuta nyonso yi na mesimbama, ya kele mabuta kiteso mafunda zole yi na mesukama na kifonza yi na metukisa mfula ya nene. Kansi, mulenda simbidi ya diluwa kuyayi, samu na kulomba na luyalu ya kizunga, yinafuna nata lusadusu ya nswalu na mabuta yai na fiuma ina yao ke monika na yao. Mkena kusimbidia diloku yai pesa muna kulomba na luyalu ya insi mingi mingi na iminister ke talaka mambu ya kimuntu ya kufimpa na nswalu nyoso diambu yai mpe na kubungisa samu na bantume simbama na kifonza yai mfiuma ya kufuana samu na kusosa mamvutu na mambu yai.
Na Kasai Central bainu wakena kulanda na kuzibuka na nima lukano luyalu wa kubokila awa na bwala kimfumu Kinshasa. Mfumu na yau ya kizunga bubi yai, ya kele kimvuka nkangu na zina sed, kubokota kimvuka yai, kele nabangogo ya sonamaka na kata mukanda yai, ya bame bukila mfumu ya kizunga Kasai Central, kuisa kaka na ntangu ya ngeke na kumona mukanda yai, na nyoso na napulikish mambu, inki ya kusimba na ntangu yai, ya ntumo na betu na mbanza kananga François Kadima.
Société Congolaise samu na insi ya bainswa, yina kena kunionga na ntwala ya mambu ya mutindu yai, meza bisa eti yao kena kupesa nti la vena decentralisation. Ntwadisi na yao ya nene Maître Dominique Kambale, kuisaka bambula eti, bilo ya inzwa kinzonzi ya kizunga ya Kasai Central, babo kilisaka yao pena mutindu omosi kaka na Kinshasa, na kutubaka eti, transmission ya ba provokasyon yina na ntila ya réseaux sociaux, kena kumonisa kukondwa luzitu samu na ba procédure officielle. Na kutambula ba kuzera kubika na kana ngasabala meka tuka kuluta, samu na konvokasyon ya ntualisa kizunga yina mesalama kutuve, kilandi ya ntumu ya mambu ya kati, Ejeni Chalankamba, kuizaka na mpofa na yandi kubokilisa nkangu na ngemba. Beno zaba eti ntualisa ya insi ya Kasai Central, ba kuizaka bokilisa yandi na ndila ya telegram, ya kilandi ya ntumu ya ntete ya mambu ya kati, ya kukwenda na Kinshasa na swalu nyoso, kaka na manima ya bampofa yandi kuizaka sala na bifikula, samu na kutubila kuluta ya mfumu ya insi na kananga, inki bampova, memo nika mbote vye na bantu mingi.
Ntiko meba kama imene, balongoki ya ntuka malongi ya sekonder, na bandambu nyoso antoto na beto Kongo Kinshasa, lenda diaka vye kufutila banzo, sabna kubongisa examen de tanabau, ntangwa kalaka nzolu yalu wake na kutalaka mwa malongi yae, mepesa na bantinga, ya radio na benangimba, radio kapi, mbuta iber, Kimbonza tindula kanyosu yai, ya fwanaka na kinzu nzulu, ya mpangi na beto Blaise Shindani Kambala.
Nous ne voulons pas entendre cette année. Nous ne voulons pas entendre...
Beto kezura kuwa na makutu na beto ve mvula yaiti makike salama. Toba longo kiime vukisa mbongo samuna kwenda kufutila nzo, samuna kubongisa bantombo ya leta to examen leta. Ya ume buisa mampe dibuti nyonso ya tameka kutina mwana na yani na maki, mungu wa inzo kana nyonso ya tameka kuloma mbongo na bibuti. Samuna kufukisa bana kurudisa ntangu ya kimvuka, samuna bantaka na sika kulonguka, inspekteur nyonso ya tamona mambu ya mbiina. Ke salama na sika na yani ya kisalumpe kukanga inwa samu na kufunda na bamfumo ve bantu nyonso ina tabaka bitumbo kufanakana. Ya zora tuba mambu ya makime buisama na ngolo nyonso na balongoki ya insi ya mvimba. Na balongoki na bibuti to bantu ya nkaka ya lenda kubajisa mbongo, bangindu, tompe na mutinu ya nkaka samu na kusalisa maki awa na Republique Démocratique du Congo.
Psychologique ou spirituelle dans l'organisation des maquis en RDC.
Nabisi kanyoso bemeka tuka na kulanda bantangu na betu ene ndinga kikongo. Ya kieleka betu mevutula be matondo mingi. Befonsi matina ndila mashini. Bedbaka kalusalusa bampangi na betu zole. Pia kdia sinua. Ya fwana pe polidok basunga mpe beto konso musiera Afrika. Ya fwana kanantua la kinzo nzolo. Bemeka tona kulanda yao. Mevutula matondo mingi. Na Richard Junior kamunga ya bongisaka bantangu yae. Ya kieleka na disongolo. Ya Alain Irumushinji.